Я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Тато говорить, що хоч би наша донька туди не пішла.
На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
Тоді почала дуже сильно стікати крові, залітають осколки на бліндаж. І напроти мене так чоловік же у віці, він мені чомусь нагадав тату. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
Маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
Ще багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість. На щастя, жінка – це приклад для багатьох.
Пантеро, я дуже рада б тебе бачити у нас на проєкті, в цій студії. Рада, що ти жива, здорова. Тому що на твоєму рахунку дуже багато виходів, як розвідувальних, так і штурмових. Полонені росіяни, уламки в тілі, поранення і багато-багато чого. Тому я і так і говорю, що я дуже рада тебе бачити. Ми не бачились декілька років. Я хочу, щоб ми про все сьогодні встигли поговорити, про кожен з тих епізодів, де твоє життя, мабуть, було десь на волоску. Але перш за все хочу спитати, як ти?
Вітаю. Я дуже дякую тобі за ті приємні слова. Насправді, таке просте запитання, як ти, вже багато для нас значить. Змінилася.
Я бачу, змінилася. В тебе менше життя в очах, якось близько такого. Сміху менше. Чому?
Мені здається, кожна з нас змінила війна. Вже таким, яким ми були раніше, ніколи не будемо. І до цього потрібно звикнути насамперед самим собі. І не лише оточенню, а самому собі потрібно вже звикнути і змиритися просто з цим.
Зараз ти на посаді заступниці командира взводу розвідки у полку «Цунамі» бригади «Лють». А це означає, що твоя кар'єра як штурмовички, так, у полі, у виходах закінчилася. Чим ти зараз займаєшся?
Насправді це велика відповідальність, оскільки ти відповідаєш не лише за себе, а за весь підпорядкований склад тобі. І ти безпосередньо виходиш на бойові виходи разом з своїм особовим складом. Крайні півроку я залучаюсь до безпосередньо планування операції, планування завдання, допомагаю в підготовці хлопцям. Зараз мої завдання трошки змінилися з тими, що були до цього.
Не так давно бригада «Лють» і Національна гвардія виставили пост про тебе, про дівчину-штурмовичку, яка ходить на виходи, чи ходила, ходить, там брала в полон росіянина, може не одного, поговоримо про це. Тому от світ про тебе дізнався не так давно. Хоча ми з тобою знайомі вже декілька років, і я знала про твої виходи, і про Кліщіївку, Курдюмівку. Але давай з самого початку. Ти служила в поліції, ти була кінологинею, займалася з собаками. І тут ти приймаєш рішення іти в штурмовий підрозділ. Що, про що ти думала, чому ти прийняла таке рішення? Згадай просто ті слова, ті дні, можливо, ті реакції твого оточення. Що це було?
Насправді я не хотіла це афішувати, я просто ставилась до цього спокійно, як до своєї роботи. Це було частиною моєї роботи. І коли настала така ситуація в нашій країні, коли потрібно було стати на захист нашої держави, тому, звісно, я не довго думаючи, вирішила долучитися до на той момент тільки створеної об'єднаної штурмової бригади. Це був свідомий вибір, про який я ніколи не буду шкодувати. Звісно, моє оточення трошки було не те, що скептично налаштовано, але було налякане, дійсно. І мої батьки дізналися про мій вибір не від мене, а від мого безпосереднього керівника. Це було трішки спонтанно, тому що я заходжу до нього в кабінет і говорю їм про мій свідомий вибір, про те, що я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Він просто задає звичайне питання. Батьки знають твої, що ти збираєшся туди йти, що ти збираєшся йти на війну? І каже, ні. Він каже, добре. Витягує телефон, набирає номер батьків і вмикає на гучномовець. Я так стою на нього дивлюсь. Він каже, витягую телефон і набираю батьків. Я думаю, добре. Я набираю батьків, і він задає питання: ви знаєте, чи ваша донька хоче йти добровольцем воювати? Вони ні. І...
Просто ні, чи а, що?
Ну, ні, це мені здається. Вони були в шоці, вони навіть не могли, не знали навіть, що відповісти. Їхня реакція була просто, це було здивування, дійсно було здивування, але, чесно, пізніше вже тато говорить, що, чесно, я чомусь так і думав, що так і буде. Я чомусь знав, у мене було якесь перечуття, що ти підеш туди. Я ще просто запам'ятав, як мені сказав, я бачив просто, що вас, вашому, вашій структурі створюється добровольчий штурмовий підрозділ. Я думаю, хоч би наша донька туди не пішла.
Це тобі батько вже зараз говорить? Чи тоді?
Це він потім мені вже сказав, коли я вже долучилася. Вже пізніше мені сказав. І він зараз ще досі мені це згадує.
Ну, знаю свою доньку просто.
Точно. А потім вже, коли я почала вибирати посади, він думає, о, Боже, що найгірше, це вона 100% вибере.
На документознавицю ти чи на якогось бухгалтера там в підрозділі ти не хотіла йти?
Так точно не хотіла. Папа чомусь думав, що я піду снайпером.
Ну. Цікаво. Як відбувалося злагодження колективу? Як тебе приймали взагалі? Про перший свій вихід, мабуть, скажи. Чи був страх?
Справді все було дуже стереотипно. Всі звикли, що жінкам не місце на війні. Але насправді в наш час жінка – це приклад для багатьох. Приклад сили і безстрашності. У мене не було тоді страху, тому що я готувалася. І я стала собі за те, що я не можу боятись того, що я не можу контролювати. Все, що залежить від мене, я робила по максимуму. Все, що я не можу контролювати, ті самі перельоти довкола мене. На жаль, загибелі.
Сексизм навколо себе ти також не можеш контролювати.
Не можу контролювати, але мені хочеться інколи комусь за це впаяти. От. Тому... Я якось стала до цього, що я навчила себе емоційно більше контролювати. Я ділюсь по собі, я можу в побуті бути така більш неуважна, можливо, но, але коли я виконую завдання максимально зібрана, в мене таке ще, ніби в мене, от, як у тої дикої кішки, пантери на тілі, шерсть стає дивом. У мене наскільки загострюється всі відчуття до роботи.
Скажи чесно, тобі це подобається?
Так.
Війна навколо війни. Ну, не війна, як явище, зрозуміло, що це ненормально, але ну, оцей двіж, оця, мабуть, значимість себе на війні, так? Що ти робиш саме це, а не інше.
Мені подобається сама ідея, що це об'єднує багатьох людей з спільною метою. Ми всі тут заради того, щоб захищати нашу країну. Мені здається, коли твоє бачення зараз трошки відрізняється, ти певна, що ти живеш саме в цій країні? Чи ти певна, що ти все робиш заради того, щоб жити тут? Я просто для себе, можливо, ще є такий нюанс, що ми, якби це досить грубо не звучало, в мене немає сім'ї, мені трохи немає, мені якби немає що втрачати. От, і тому іноді я як-то не відчуваю страху в такому плані, типу, мене якби нічого не стримує. Звісно, в мене є батьки, за яких я хвилююсь, які хвилюються за мене, але все рівно в мене немає того ричагу, який мене буде постійно відтягувати або штопорити.
Давай перший вихід, тому що я знаю, що хлопці тебе ховали, я маю на увазі, що між них є дівчина, щоб ворог не почув твій голос, ну, жіночий голос, що є дівчина, є в групі. Розкажи про це.
Насправді, ми всі йшли в невідомості, тому що більшість з нас ніколи не воювали і не мали бойовий досвід. Більшість серед ми умови оточення, тому ми всі йшли туди новобранців, новачками на поле бою. От. І ми не знали, як це все відбувається, чи як противник може відноситись до жінок, і мене там залякало, що мене візьмуть в полон, що зі мною все, що їм захочуть, будуть робити, що, не дай Бог, мій голос почують, що там будуть розбирати позиції, що ми не дійдемо, бо вони почують твій голос за кілометр. І тому мені максимально чітко казали, якщо я хочу на позицію, а не на позицію, якщо я хочу з хлопцями на вихід, значить, перше, я мовчу. Друге, це повністю там завертає там волосся, замасковує обличчя. Там, я пам'ятаю, хотіла замалювати обличчя, в мене не було чим.
Чорного
я така. Просто тушу для вій замалювала обличчя, так чорна кішка вийшла в поле. І, в принципі, це все. Те, щоб я просто не давала якийсь знак, що я дівчина в групі. І пам'ятаю на момент, коли ми зайшли на позиції, це було вже перед самим штурмом, ми готувалися, вже поділились по групам, хто коли за ким виходить, ми були в резервній групі. От. І ми так сидимо, і ми зайшли на позицію до суміжників. І там вони перед зміною, як зазвичай, ведуть там чергування. І один там спить. І я думаю, що там всі сплять. І я починаю там своїми хлопцями говорити. Потім він тільки прокидається, я мовчу. Він знову лягає спати. Я знову там говорю з хлопцем. Він знову прокидається. Я знову мовчу. Він вже третій раз, я вже дивлюсь, він встав психонок. Кажу, тому це вже все. З мене вже глюки, що я скільки днів на позиції сиджу, я тільки засинаю, чий жіночий голос.
Тобто навіть він не знав поруч?
Не знав.
Ого.
Да. А потім я кажу, так я просто...
Я ж жінка.
І він так подивився, я пам'ятаю цей погляд, ого, навіть не знав. Це був такий план. Да, просто цей момент, що невідомості, ми не знали, як себе поводити в той перший тип виходу, як воно насправді там все відбувається. І ми максимально були обачними. Тому навіть такі деталі, як те, що жінка максимально проховує від і суміжників на те, щоб казати противника.
Наші вітання.
Чоловікам психологічно тяжко, то якщо це розповідають самі там військовослужбовці, якщо є у них в цій бойовій групі там жінка поруч, то вони чисто на підсвідомому рівні намагаються її опікувати, там створити для неї більш якісь зручні чи поблажливі умови. Я не про залицяння зараз говорю, ні, от просто чисто психологічно, так як мені розповідають там військові, і я ставлю їм багато питань там і про жінок-коліжанок, посестер. І вони говорять, що в них включається ось це якесь таке батьківська така опіка, про яку ніхто не просив. Ну і вони відволікаються таким чином там від якихось бойових завдань. А чи було таке в тебе, чи відчувала ти на собі таку от опіку?
Це було на початках, коли хлопці максимально хотіли мене оберігати на перших моїх виходах, коли ми були недосвідчені, не розуміли, як ми себе будемо поводити в конкретних діях. Кожен сам не розуміє, як він буде в конкретній ситуації поводити, вже не говорячи про свого побратима. І тому, да, хлопців не більше оберігали, там вибірково дивились, на який вихід я можу піти, на який не можу піти. Але знову ж таки, блін, які умови казати? Я ходила в туалет, там, пісяла бутилочку, от, на позиції, теж так само, як хлопці, коли не можна було вийти під постійними обстрілами. Умови, як таких, умови були нульові, коли поруч з мишами, щурами, трупами і різним таким, ти спиш в цьому всьому і думаєш, як в цьому добути до ранку. Тобто умови, я не скаржилась на умови, я не думала про це, я просто... Ну, це я просто сталася до цієї до своєї роботи. Якби це жахливо не звучало, це не для всіх.
Щоразу наші відрядження в район бойових дій стають все небезпечнішими. Через високу активність дронів військові відмовляються вести нас у найгарячіші точки. Та все ж, коли вдається заїхати у прифронтове місто чи на позиції, в нагоді нам стає чуйка. Зараз детектор дронів – такий самий базовий і необхідний елемент спорядження журналістів, як бронежилет, каска чи аптечка. Він може попередити тебе про наближення дронів і дати тобі деякий час, щоб заховатися або втекти. До речі, чуйка нам дуже стала у нагоді під час нашого останнього відрядження на Сумщину, коли ми разом з військовими пішки ходили на позицію. Подивіться наше передостаннє відео на каналі, підписуйтесь, ставте лайки і ставайте спонсорами на лінії вогню. Не забувайте дбати про власну безпеку. Найбільший такий жесткач, наскільки я розумію, був саме на Покровському напрямку у тебе. Саме там ти і дістала поранення, і саме там ти і полонених брала, і допитувала, опитування проводила, як ти кажеш. Розкажи про це, ну, про цей епізод війни в твоєму житті.
Насправді, це був один з важливих етапів в моєму житті. Етап втрат, етап розуміння, етап переосмислення своїх цінностей. Це було... Звичайно, буденний день, коли ми постійно, звичайно, буденні дні, точніше для нас, коли ми постійно мінялися, виходили на позицію, і ми були на спешці, були спостереження, також доносили розвід інформацію до нашого керівництва, і також тримали позицію оборону. І вийшло так, що ми почали здійснювати наступальні дії в нашому напрямку постійно. І от, щоб якось унеможливити або сповільнити їхнє переміщення, ми почали здійснювати мінування. Підри постійно здійснювали накати. От під час відбиття одного з них ми поранили та задвохсотили декількох підрів і одного взяли полоненого. І от, коли ми взяли цього полоненого, ми здійснювали допит. І він нам говорить, що рівно о 18 годині буде здійснюватися ще накат. Точніше, він нам каже, кожного там дня буде здійснювати накат о 18, і зранку буде здійснюватися, але переважно от саме о тій годині чекати, що буде висуватись група в вашому напрямку, ворожа група.
Це полонений розповів, якого ви взяли в полон?
Так.
Ти його взяла?
Ну, ми спільно, я не можу казати лише за себе, тому що ми працювали групою, ми спільно з нашими хлопцями. От. І коли ми здійснювали допит, він нам говорить, що о 17 буде знову накат противника. І чесно, так і сталося, як і гадалося, що вони знову почали наступальні свої дії. Просто нам керівництво говорить про те, що ви можете підійти, відходьте, залишайте позицію, тому що підри постійно накопичуються, що їх вже там багато, а позаду нас нікого не було. Ми були однією якби, позицією, ми були напівоточені. Ми вирішили стояти на своєму, ми вирішили не відкатуватись, а залишитися обороняти позицію. Просто ми не бачили доцільності залишати позицію, якщо її можна було отримати. Ми казали, дайте нам більше людей, ми отримаємо позицію, все буде добре. Потім нам дали підкріплення, і ми, коли вже цей накат пішов противника, коли підри почали намагатися закріпитись в окопній траншеї, в окопній лінії, Ми вистили підкріплення, щоб воно нас прикривало з флангів, там з лівого, з правого флангу там кулеметника і позаду також групу прикриття. Але знову ж таки це було дуже мало людей. Але ми вирішили піти ва-банк, тому що ми розуміли, що наступає ніч. Це вже був сіряк, що не можна було так залишати, бо вони просто можуть вночі прийти перерізати нас. І ми вирішили ризикнути, звісно, і цей ризик був доволі важкий, тому що він для нас залишився важкою втратою. От під час зачистки цієї окопної лінії з підрамом, я просто згадую цей момент, це було так красиво до якогось певного моменту, коли це не стало боляче та страшно.
Красиво? Що ти маєш на увазі?
На плані того, згадую, як ми працювали в плані роботи, наскільки ми були злагоджені як група. В плані цього, що скільки було праці до цього вкладено, що ми працювали так, як має працювати команда. Не просто група, а команда, як має працювати одне ціле. І от цей момент ми вже вели шкільний вогонь, і за рахунок того, що окопна лінія, вона сама по собі була там ґрунт такий сірий, все піднялося, таке вже чорне в диму було, вже майже нічого не було видно, коли ми здійснювали зачистку. От, і через цей шкільний вогонь ми вже чули групу противника, яка переміщується. От, і просто пам'ятаю цей момент, коли я не почула там звуку, коли відпадає там чека від гранати, але просто я вже почула на рівні, потише побачила чи відчула, навіть більше, можу сказати, відчула на рівні своїх очей, на рівні голови приліт. Ну, в мене Пітер кинув гранату, от, і просто пам'ятаю той момент, коли просто все обличчя затікає кров, я нічого не бачу і нічого не чую.
На рівні з твоєю головою розірвалася граната?
Так. Це було просто мене єдине, що врятувало, що бруствер, от реально, навіть не бруствер, а стінка від окопу кидає Пітер гранату, і ось так стінка, і от вона мене прикриває. Тобто, і всі осколки, що були поза стінкою, вони пішли в мене. Так би, якби решта осколки, які там були, то я думаю, я б тут не сиділа, не спілкувалася з тобою. Мені фартануло, як то вам кажуть.
Але частина осколків пішли таки в тебе?
Так, частина осколків пішла і от потрапила в голову. Я пам'ятаю, тоді почала дуже сильно стікати крові, втрачати свідомість. Просто втратила свідомість. От, і, чесно, після цього я вже дуже фрагментовно все пам'ятаю, тому що я, по-перше, нічого не бачила, бо обличчя все було злите. І той момент мене витягнули звідти. Єдиний біль, який залишиться, це те, що побратим мене витягнули. І якби я ніколи собі цього не пробачу, що він залишився там, а мене врятували. Тобто, що я залишилася жива, а він загинув.
А він як загинув?
Він з...
Від цієї ж гранати?
Від цієї ж гранати, так.
Ого.
Так. І, на жаль...
Але чому ніколи не пробачиш? Це ж не від тебе залежить.
Я розумію, що це не від мене залежить. Просто я себе картаю. Ми ж могли, в принципі, не йти зачищати ту оковну лінію. Це якби була наша ініціатива. Просто ми перестрахувалися. От, вирішили піти на ризик.
Але ж ти не одноосібно приймала рішення?
Дійсно, не одноосібно, але цей біль чомусь на мені. Я приймаю це, тому що ця дитина, побратим, він ставився до мене як до своєї доньки. Він був віком десь приблизно, як мій батько. Тобто, і в нього донька віком така, як я, він ставився, опікувався мною як дитина, і він також дуже багато чого мене навчив в цьому плані. І тому я якоюсь мірою відчуваю провину за те, що він залишився там, що, на превеликий жаль, не можна було забрати, тому що противник зайняв ту позицію.
А чим закінчився цей бій? Тебе евакуювали, чи ти сама якось вийшла? Чи...
Мене евакуювали. Я пам'ятаю, як я намагалася. Ну, позаду мене були хлопці, які допомогли мене забрати. Я пам'ятаю, що мені надав допомогу медик і приїхала. Машина не забрала. Знову ж таки. Після цього я лікувалася і пам'ятаю свій знову ж таки перший вихід після поранення.
Коли... Скільки це пройшло?
Ну, це, якщо це чесно, не досить багато, це буквально десь місяці три.
Місяці три після поранення голови?
Так, місяці три.
Ти божевільна?
Ні, я просто роблю свою роботу.
Я в шоці.
От. Десь місяця три, я пам'ятаю, коли я їду в машині, в мене ніколи такого в житті не було. У мене просто влупив норадреналін. Я перша відчула на собі, що це таке, тому що я настільки максимально була зібрана і на емоціях. На емоції мене вивести, коли я там на завданні, майже неможливо, нереально. Ну, в побуті так, в побуті емоція може накричати там, а от на завданні ні. І я пам'ятаю цей момент, коли я просто вибігаю з машини, біжу, перший окоп стрибаю, і мене починає просто трусити, як під якимись речовинами наркотропними. Просто так трусити. Я так сижу, так думаю, йо-моє, то це що зі мною, то це я, то не може бути. Потім я так думаю, та ні, треба пройтись по позиціях, піду, розвідую обстановочку, як тут, схожу до суміжників. Трошки похоже, і акліматизацію прийду.
А, тобто не було ніякої обстановки там небезпечної? Тобто це не був не бій, ти просто
це не був бій,
повернулася це... і тебе оце зафігачило?
Там просто... не було небезпечної ситуації, ми просто виїжджали на рекон, звичайно. Ну, якби рознь кожному заданню, тому що бачимо, яка ситуація, ти можеш просто їхати на рекон і тебе лупити фішка. Тут якби ніхто від цього не застрахований. Тут не залежить від того, на яке ти завдання ти їдеш. Але тут сам факт був в тому, що як я це відчула після повернення, можна так сказати.
А розкажи про цю ситуацію, яка описана у пості, про те, що ви потрапили в засідку, дуже гарно сплановану засідку, і було поранено 5 твоїх побратимів, і ти їх виводила. Що це було, де, коли?
Це було на Кордюниці. Це одні з перших виходів, коли я взяла на себе відповідальність і керувала евакуація. Це сталося не те, що я там захотіла, це сталося за цих умов, тому що там не було часу на роздуми, там був час лише надії, тому що я знала, що від мене залежить життя моїх побратимів. Я пам'ятаю цей момент, коли ми просто були в там розміщенні. У нас була група з 7 осіб. Ми були розміщені так, там троє там, в одному бліндажику, двоє в норі, ще інша двійка в іншій норі. І це наша група. І ще так ще було декілька груп по 7 осіб перед нами, які зайшли на позицію, але також здійснювали штурмові заходи в цій ділянці. І просто ми вже йшли їм на підкріплення. Ми мали також, це мали бути реально добре спланована операція, там мали бути добрі штурмові дії. Під час таких заходів вийшло так, що дуже багато хлопців зазнало поранення від артилерійських обстрілів. Тоді дуже сильно працювала арта, тоді не так працювали ВПЛА, розрахунки противника. І
дуже... Наскільки я пам'ятаю, там що Кліщівку, що Курдюмівку, там ж просто зносили їх.
Там
рівняли все. Та, там вже залишились одні стіни там деякі від хати, все.
Це здавайтесь, бля! Будете жити! Скид! Постріл!
Проходимо, проходимо, вперед потрохи. Сука, блядь. Ого, блядь. Мені явно не доплачують за цю роботу.
Так, я пам'ятаю, ми сиділи просто в бліндажі. Ми думали, як до ранку дожити, тому що от позаду нас було два бліндажа, їх до ранку просто не те, що засипало, там прямі попадання були, і там просто всі 200-300 залишилися як бліндажа. Так само ми сиділи в бліндажі, от буквально нас було людей 12, мабуть, ми отак всі сиділи на корточках, або поперемінно витягували отак ноги, щоб хоч якось розімнутися. Бо місця було там буквально 2 на 2, там дуже мало місця. Я пам'ятаю цей момент, коли залітають осколки в нас бліндаж, і напроти мене так чоловік же у віці, і я так дуже сильно запам'ятаю цей момент, тому що я думаю, я глянула на нього, і він мені чомусь нагадав тата. Я думаю, я б ніколи в житті не хотіла, щоб мій тато тут сидів. Він так по віку був схожий, такому, ну, вже в такому віці. І я просто пам'ятаю, він якраз і дивиться на мене в цей момент. Йому залітає осколки в обличчя.
Буду так зараз плакати.
Дарує. Дуже. Йому залітає осколки в обличчя, в щоку. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Ми там хлопці починають йому надавати допомогу, і я думаю, що як мені шкода цих людей, особливо в такому віці, що вони на старість років там сидять, і просто я подивлюсь на них, що вони там нам от реально дійсно щастило, тому що на той момент ми більше там тижня не сиділи на позиції. Як зараз подивлюся, що такі чоловіки вже в такому віці сидять там по півроку, рік на позиції. Для мене це дуже крутає, мені дуже боляче за це. Ніхто потім звідти не вийде тією людиною, яка була до цього. Це зламане життя. Дуже боляче за цих людей, особливо коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
Ну, а люди віку наших батьків навпаки думають, що воюють діти наші, і їм так само шкода, тому воюють всі. Ой. І ти побратимів виводила через мінне поле, здається, я пам'ятаю, ти розповідала щось таке вночі. А щось таке, правда, було?
Так, я просто настільки здивована була, що ніч була максимально темною. Коли я дивлюсь перед собою, навіть ідеальний зір, я нічого не бачила. Я простягала руку, нічого не бачила. Я пам'ятаю, як ми йшли, вже просто вмикали ліхтарики, бо нічого не було видно. І це, мабуть, лякало найбільше, що ти не бачиш, хоча ти знаєш, що там дуже багато всього лежить, бо ти перед цим йшла, перед цим прокладала маршрути, ти розумієш, що там є, бо ну, неодноразово я натикалася на міни, ну, випадково, чисто. І я розумію, на що можу наразити себе і людей довкола мене. От, не знаю, чому я завжди думала чомусь не про себе, а чомусь про хлопців. Щоб не підвести їх, щоб не наразити на небезпеку. Це для мене було найперше. Тому я розуміла, що потрібно організувати евакуацію, тому що хлопці треба швидко евакуювати, тому що вони могли втратити кінцівки. Мені потрібно було швидко дістатися евака. Це, по-перше, доставити ті, хто самі могли рухатись, і забрати носілки, щоб забрати хлопців, які не могли самі рухатись, їх треба було евакуйовувати. І тоді на другий день ще пам'ятаю дуже сильний йшов дощ, і їх ледь звідти евакуювали. Просто хлопці були по ноги, по коліна в болоті, щоб витягнути хлопців.
І ти як поводир була, так? Ну, попереду груп.
Так. Ну, типу, я це було не те, що я хотіла, якби це було такі умови, що так склалося. Якби не було іншого виходу. Просто я запам'ятала маршрут, зрозуміла, як можна пришвидшити це все, як надати допомогу. І тому так вийшло, що я давала допомогу. І от позаду мене вже йшов мій побратим, він починає кричати. І це було так раптово, ми йдемо собі, і просто оця тьма, шинчина, він починає кричати, і я думаю, не дай Бог, він підірвався от мені. І він кричить. І каже, він підвернув ногу. Мені настільки тоді полегшення було, я думав, ну, ногу підвернув.
Що всього лиш підвернув.
Так, знаєш, таке потрібно було, щоб він дійшов, потрібно було його доправити. І тому в цілому...
Тобі є відзнаки? За врятоване життя чи за поранення? Я не знаю, за що є?
Так, за врятоване життя, за поранення в мене є, за мужність третього ступеня. От з хрест хоробрих є, і також від нашої структури декілька відомчих відзнак. Я ніколи не гонилася якби за медалями. Це просто, звісно, приємно, що твої якісь твої дії якось заохочують.
Помічають.
Да, помічають, заохочують. І ця мотивація не тільки для мене, для хлопців, а та, що я робила для них. Просто і пам'ятаю також за суміжників ситуацію, навіть елементарно в цьому самому виході, коли ми оце ж вийшли штурмувати цю позицію противника. Я пам'ятаю, що мені кажуть, що потрібно вийти, зустріти групу суміжники, вони закріпляться за вашими позиціями. Ви виходите, ми вже там струмнули, точніше, ці позиції, вони вийдуть закріпитися за вами. Я добре, вийшла я зустріти їх, я їх завожу на ці позиції, розміщаю. Потім я узнаю, що, на жаль, половину з них противник взяв в полон, половину розстріляв. І я думаю, що на їхньому місці могли бути ми. І це було просто на другий день. В один день ми були на позиції просто спільними зусиллями з суміжниками виставляємо оборону на позиції. На інший день просто, на жаль, позиція втрачена, тому що противник її зайняв, але зайняв жахливою ціною.
Війна дуже змінюється, кілзона розширюється. І ось ці героїчні сидіння на позиціях, тримання позицій по 100, 200, 300 днів. От. І хочу я запитати тебе, як піхотинку, як штурмовичку, так? А як це взагалі можливо вижити людині? Я розумію, що в тебе такого досвіду не було так багато днів, але що ти можеш сказати на це? Скільки, через скільки піхотинець вже виснажується на цій позиції? Через скільки треба його міняти? Ось там головком сказав, що 2 місяці, не більше. Може, 2 місяці – це вже багато? Чи якщо міняти, то ким міняти, якщо немає ким? Тобто, коли вже кукуха їде на цій позиції?
Насправді, все дуже залежить від того, на якій позиції ти знаходишся. Чи це передній край, чи трохи далі, і в яких умовах. Якщо ти, як піхотинець, сидиш на передньому краї 2 місяці, це дійсно вже багато. Тому що, знаючи, як зараз противник веде наступальні дії, він просто за декілька днів розбирає фішками позиції, артою, і потім виходить група зачищати ту позицію. Тобто їм не вдається, вони повторно роблять ті самі накати, повторно здійснюють ураження позиції, доки їм не вдасться захопити ці позиції. Тобто в них немає такої цінності людського життя. Знову ж таки, з нашого боку, і я не розумію, і так само більшість моїх побратимів не розуміє, як командування допускає таке, що люди можуть скільки на позиціях бути. Просто як не шкода тих людей витримати це все, тому що мені настільки шкодає, наскільки боляче за них. І, звісно, моя шана перед ними, тому що нас хлопці також сиділи більше місяця на позиції, вони просто не могли вийти, в них вихід з позиції займав 3-4 доби просто, щоб вийти. Це не говорить те, що бути на обсяді, тому що постійно під ураження фіш, коли чисте небо, щоб просто пройти по маршруту. Це наскільки важко. А тут просто, щоб на позиції вибити, ну, не знаю, це можливо сказати комусь, ну, біжи, попробуй, посидь два місця на позиції, я подивлюся, що ти скажеш, це багато чи це мало. Тому що, звісно, просто ми всі розуміємо, що логістичні шляхи наші, на жаль, перерізані.
Ну так, але завжди можна дроном скинути, ну, як завжди. Треба намагатися завжди, щоб не допустити оцього концтабору з харчуванням, так, яке ми бачили. Наступне питання – мобілізація жінок. Ти за чи проти?
На добровільній основі. Тому що все ж таки нас трошки скептично, мені здається, думка до жінок в армії. Всі звикли до того, що вона жінка більш сімейна. Але дивлюсь на це, скільки вона жінок зараз воює, скільки крутих військових, з яким є прикладом для багатьох. Тому це було б гарно, але не знаю, мені все рівно здається, що краще було б на добровільній основі.
Та краще, щоб всі на добровільній основі. А як ти ставишся до такого явища, як ухилянство? До масового ухилянства?
Зараз хейте.
Давай, наостанок.
Зараз
ти це заслужила, слухай. Просто розумієш, такое, як я тебе знала декілька років тому, і зараз я перед собою зараз бачу красиву і сильну, але дуже втомлену людину. Дуже втомлену, повір. І так збоку це помітно. Тому маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
Чесно, мені байдуже, хто що про мене думає. Типу, мені головне те, що я про себе думаю. Просто мене цікаво, чому не всіх такий однаковий вибір, коли в нас в Україні таке лихо сталося. В плані того, це ухилянство набуває якогось масштабування. Це мене лякає найбільше, мабуть, що просто люди бояться вийти в магазин, або бояться кудись поїхати, або бояться там вийти, не знаю, піти погуляти, щоб їх там не зловили ЦК. Це якогось такого абсурду набуває, що люди просто бояться вийти з дому. То вилягає питання в тому, якщо ти не хочеш, то знайди собі підрозділ, не обов'язково тобі йти на передній край воювати. Реально дуже багато в нас підрозділів, які дають умови, які ти можеш працювати, не перебуваючи на лінії фронту, за сотні кілометрів навіть. І то більше ми бачимо, як зараз розвивається наш полк той самий безпілотних систем. Це все наскільки масштабується, що можна працювати, сидячи з дому.
Як поліцейську, не можу тебе не запитати про випадок зі стріляниною у Києві, коли поліцейські втекли. Чи можеш ти особисто зрозуміти їхній вчинок? І чи правильне було рішення потім керівництва про те, що поліцейських будуть там відправляти більше на полігони чи на тренування? Як це взагалі могло статися? Це більше особистий фактор, що він там не тренувався, він не знає, як володіти, можливо, зброєю і так далі? Чи це більш системна проблема про те, що дійсно поліцейським отак в цивільному житті, в цивільних містах, треба більше, частіше ротації проводити, можливо, десь в більш гарячі точки?
У нас, як спецпідрозділа, своя підготовка. Ми постійно, навіть на відпочинку ми займаємось. У нас немає такого, що ми не займаємось. За інші підрозділи я впевнена, тому що я пам'ятаю, як я йшла служити, також постійно давалася підготовка. Тому я більше схиляю, що це було особисто. Все залежить від людини. Певною мірою дійсно зіграв якийсь страх. І страх те саме застосування вогнепальної зброї. Не всі звикли їх застосовувати. Просто передивляючись от історію, чи багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість, я гадаю. Це не стосується виконання бойових дій. По ситуації, що в нас склалася, чесно, за той хейт, який масово ллють на поліцейських, що ми не воюємо, що нас всіх на фронт, окей, добре, а подивіться, скільки в нас залишилось з тих, що добровільно пішли воювати. Просто мені болить за те, що скільки наших хлопців загинули, віддали своє життя за що? За що вони віддали? Вони йшли добровільно, вони йшли не за подяки, не за ті лайки, не за коментарі, не за ті історії, що ви оставляєте в інстаграмі, не за ті добрі слова. Вони йшли добровільно захищати свою країну. І вони залишилися, що потрібні своїм батькам. І ті, хто про них пам'ятає, це їхні батьки, їхня родина і все. Підтримки такої від населення немає. Якби. І мені просто дуже боляче за тих хлопців, що я знала. Чіп, Єгер, Малиш. Дуже багато людей, які можна... Якщо я почну зараз називати позивні, мені здається, у вас ефір від бранку не залишиться. Я не знаю, людям не боляче те, що загинуло скільки людей. Бо просто на нас поставили клеймо, що ми просто поліцейські, і ніхто з нас там не воює. У нас є також свої функції. У нас функції нашого підрозділу одні, бо функції патрульної поліції і зовсім інші. І не треба це плутати, тому що комусь потрібно бути в місті, комусь потрібно бути на бойових. Всі люди не можуть бути якби на бойових. Ротаційні які заходи здійснювати, да, в плані ідейності, в плані розвивання якихось цінностей. Це я не говорю за те, що навіть якоїсь роботи. Це більш морально виховує людей, дух патріотизму якось виховує. Ті, що побували на бойових, вони ніколи не будуть тими, хто був до цього в цивільному житті. Тому мені здається, що...
Це... Дякую тобі за ці слова, це правда дуже важливо. Знаєш, у психології є такий прийом самопідтримки чи там вправа для самопідтримки писати собі листи в майбутнє. І я хочу тебе запитати, що би ти хотіла собі побажати, умовно, 40-річній? Можливо, те, про що ти мрієш, чи те, що ти хочеш досягти? Коли в 40 років ти подивишся це інтерв'ю, от, і ти скажеш, о, я це зробила.
Насамперед, мені хочеться стати тою людиною, якою я пишалась. Пишались мої діти, моє майбутнє покоління. Майбутнє, точніше. От, щоб мені не було соромно перед ними, яке життя я пройшла, те, що я робила. І бути прикладом для людей, бути прикладом для свого оточення і допомагати людям. Мені б хотілося якось підтримувати людей в цьому плані. Те, що я роблю, те, що я робила, в принципі, це заради того оточення, яке в мене є. По суті, своє молоде життя я віддала своєму оточенню, своїй бригаді, своєму полку і Україні.
Дякую тобі за це інтерв'ю.
Дуже дякую. Завжди кажу, що предки полеглі воїни, та Бог завжди зі мною. Щоб я не робила, де б я не була, я відчуваю, ніби я під захистом.